Panoráma Rádia Regina. Širokouhlý záber západoslovenskej krajiny.
Tú sobotnú v marcovom 12. dni počúvate s Alou Kováčovou a Hanou Michalčíkovou. V nasledujúcej hodine budeme cestovať. A nie len sem za humná, ako sa povie, ale oveľa ďalej. 7 milové čižmy si obul cestovateľ Peter Hoferek. No a mapovali rozhlasovým mikrofónom Michal Hercek.
Panoráma Rádia Regina. Hosť panorámy.
Ako ďaleko a na ako dlho ste sa v živote vzdialili z vášho domova? Asi málo kto z nás by mohol povedať tak ako mladý cestovateľ Peter Hoferek alias Hogi, že prešiel 80 000 kilometrov a doma nebol 14 mesiacov. Takmer výhradne pritom na svoju prepravu využíval stopovanie. Znamená to, že často dvíhal ruku, aby si ho vodiči všimli. Preto sa aj jeho kniha plná rád a tipov pre cestovateľov volá Okolo sveta s palcom hore. Peter sa zo svojej cesty za poznaním sveta a samého seba šťastne vrátil, ale dlho vraj už doma nevydrží. A tak Michal Hercek využil príležitosť a tesne pred odchodom na ďalšiu cestu sa s ním pozhováral v štúdiu Rádia Regina.
Peťo, v tvojej knihe čitateľom tykáš, tak sa to vraj medzi cestovateľmi aj robí, takže dúfam, že môžem aj ja. Teraz si v rádiu Regina, ktoré je tak podelené na Bratislavu, Banskú Bystricu a Košice, čiže napríklad ja ešte v Púchove nahrávať môžem, ale do Žiliny by som už cestovať nemal. Tak keď som si predstavil teba, tak pre teba by to asi bolo nepredstaviteľné cestovateľské obmedzenie.
Tak áno, ja som taký už pomaly svetový občan, by som si povedal, lebo naozaj som prekračoval mnohé hranice, ale samozrejme človek vníma tie hranice, hlavne keď je mimo Európskej únie, keď zrazu musí vybavovať víza. Prijal by som, keby neexistovali hranice, keby si človek ide kde chce, ako chce.
Naozaj je to tak, že človek, ktorý 14 mesiacov cestuje po zemeguli, začne vnímať celý svet ako svoj domov? Alebo si povieš po návrate, že všade dobre, doma najlepšie?
No, obidve. Všade dobre, doma najlepšie, to si poviem, pretože som tu pri ľuďoch, ktorí sú mi blízki a samozrejme bez tých ľudí by to nebolo ono. Ale ako si aj vravel, že celý svet sa mi trošku stal takým domovom a to práve kvôli tomu, že počas toho cestovania som si všimol, že všetci ľudia sme do istej miery veľmi rovnakí. Pretože všetci máme rovnaké túžby. Padá ti na nás univerzálny jazyk a úsmev.
Hovoríš úsmev. Teraz sa usmievaš mimoriadne veľa. Bolo to tak aj predtým, ako si vyrazil na cestu?
No, usmievať som sa naučil práve asi tou cestou. Predtým, ja som bol zvyknutý z tej našej výchovy, že človek má takú kamennú tvár a tak chodí po meste. Potom som zistil, že práve ten úsmev, keď človek má na tvári, tak sa mu oveľa lepšie cestuje, ľudia ho chápu, ľudia mu skôr pomáhajú, pretože je im taký aj srdcu bližší.
Na druhej strane, keď sa pozerám do obsahu tvojej knihy, tak tu máš také kapitolky, prečo vyraziť na cestu, ale je tu aj prečo nevyraziť. Taký citát jedného stopára napríklad hovorí, že keďže ľudia sú na celom svete rovnakí, tak ja mám ľudí aj doma, kam by som chodil.
Keď nemajú tú potrebu, tak nech necestujú. Ja zase nechcem ľudí presviečať k niečomu. Ja chcem, aby každý to našiel v sebe. Aby si každý našiel ten svoj dôvod, prečo chce vyraziť na cestu. Nech si za tým ide. Začalo to už tým, ako som cestoval po Európe a som mal taký pocit, že chcem vidieť viac, že sa mi to zdá také na jedno kopito. A najviac mi teda dávalo hlavne to cestovanie stopom, lebo som bol v kontakte s ľuďmi, to bolo pre mňa to najviac. A zároveň ja som chcel spoznať aj seba samého, lebo som zistil, že som nachádzal silu v sebe, keď som musel prekonávať tie prekážky, lebo nie vždy to bolo všetko úplne jednoduché, ale vždy sa dalo nejako sa vynájsť.
No, tak kedy boli také situácie, ktoré neboli jednoduché a kde si sa skutočne musel vynájsť? Uveď nám nejaké príklady.
No, napríklad celkom zamotaná situácia bola, keď som sa v Číne ocitol v jednom takom naozaj zakázanom meste, kde nie je povolený vstup cudzincov. A ja som o tom nevedel a zrazu ku mne prišla polícia, mal som ísť rovno do väzenia, aspoň tak mi tvrdili, alebo potom som už ich presvedčil, že teda dostanem iba nejakú strašne veľkú pokutu. A nakoniec sa mi teda podarilo im naozaj dopodrobne vysvetliť svoju situáciu, že stopujem, že naozaj neviem, kde som.
Čiže ty si nechcel ísť do toho zakázaného mesta?
No, vôbec som tam nechcel ísť, ja som sa tam ocitol úplne náhodou a bolo to v púšti Taklamatan, kde naozaj teda by som nečakal, že niečo také vôbec bude.
A videl si z toho mesta niečo?
Som si všimol, že je tam dosť veľa športovísk a je tam veľa detí s takými výsačkami na krku a práve to si myslím, že je dôvod, že prečo to asi nebolo povolené, aby sa tam dostávali cudzinci. Si myslím, že tam vychovávali nejaké svoje športové talenty, možno na olympiádu.
Takže si z toho celkom dobre vyviazol. Vždy boli skúsenosti s políciou takéto bezbolestné, ani na chvíľku ťa nezavreli niekam, alebo nejaká väčšia pokuta nebola.
Vždycky boli moje skúsenosti s políciou naozaj teda bezbolestné. Niekedy sa im nepáčilo miesto, kde si stavám stan. Najskôr to chceli riešiť nejakým úplatkom, ja som nebol ochotný úplatky dávať, lebo som naozaj mal so sebou málo peňazí, ale vždycky som to teda nejako vykecal, prípadne som chcel ísť na ich policajnú stanicu, že im teda nedám peniaze do vrecka, ale chcem sa porozprávať s tým šéfom a podobne. Alebo sa mi stalo, že polícia naozaj mala dobré úmysly a povedali mi, že miesto, kde si chcem postaviť svoj stan, že nie je bezpečné. Že aby som teda išiel do hotela, ja som im vysvetlil, že peňazí teda naozaj veľa nemám a nakoniec som tam spal v hoteli zadarmo, neviem, či na účet polície, alebo ako sa im to podarilo vybaviť. V Tibete sa mi to stalo aj v Iráne, že som dostal aj večeru, aj ubytovanie zadarmo.
Možno to bolo na úkor tamojších väzňov, ktorí ostali v ten deň hladní, ale samozrejme to už len žartujeme dodatočne, pretože dodatočne sa žartuje najlepšie, keď už o nič nejde. V niektorých krajinách sa dá vraj dokonca aj na samotnej policajnej stanici prespať.
A to je pravda, to sa mi stalo napríklad v Thajsku, a kebyže raz z 10 nocí, čo som tam strávil, som ich asi 8 strávil na policajnej stanici. My sme mi hovorili, že postav si tam stan vedľa policajnej budky, že policajtom to vadí nebude, že to bude všetko v poriadku. Tak ja som sa išiel popýtať tej polície, že čo oni na to, a oni, že jasné, nie je problém, ešte ma pozvali tam k sebe, dostal som nejaké mango, dostal som vodu, prístup na internet a tiež, že som mal sprchu. A bol som teda prekvapený, že akí sú oni pohostinní a priateľskí, a som sa ich pýtal, a toto je bežné u vás v Thajsku? A oni, no však jasné, však policajt má predsa pomáhať ľuďom. A takto postupne na rôznych staniciach som teda prespával na severe Thajska.
Iný kraj, iný mrav, niekde by vyrúbili poplatok ešte aj za vzduch, ktorý dýchame, a niekde je zase všetko madžány, čiže zadarmo.
No, toto bola irančina, toto je veľmi dôležité slovíčko. Keď som v Iráne stopoval, tak aby bolo jasné, že chcem stopovať a nechcem vlastne taxík, tak som im vždy hovoril, že madžány, čo teda znamená zadarmo. Predtým som skúsil, že púr nadarám, že akože nemám peniaze, ale slovíčko madžány bolo jasné. Kto ma nechcel odjeť zadarmo, tak išiel preč, a kto súhlasil, tak ma zobral.
Naozaj si celú cestu absolvoval len pomocou stopu? Už napríklad z rodného liptovského Mikuláša si stopoval?
Áno, vyrazil som stopom priamo z Liptovského Mikuláša a postupoval som na východ, šiel som cez Poľsko a Ukrajinu, navštívil som Krym, kým ešte bol ukrajinský, a potom som postupoval cez Moldavsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko a postupne ešte cez ďalšie krajiny do Iránu, ale tu už som potom využil leteckú dopravu, už mi bola pomaly zima a odletel som do Austrálie, takže nebolo to úplne všetko stopom, bolo tam niekoľko aj preletov, ale po zemi som sa z 99% presúval práve stopom a celkovo som počas týchto 14 mesiacov stopom najazdil takmer 80 000 km, čo kebyže idem po obvode zeme, tak by som vlastne dvakrát obišiel celú planétu na rovníku.
Áno, toto nebolo tvojim cieľom, navštíviť každú krajinu a všetky kontinenty, tak ako sa to čaká od cesty okolo sveta. Mal si vopred nejaké ciele stanovené?
Nemal som úplne presné plány, len tak som si vravil, že možno, že by som cestoval až 3 roky. Lákala ma Ázia, lákala ma Južná Amerika, Afrika. Nakoniec to dopadlo tak, že som cestou sa spoznal so svojou súčasnou priateľkou a ona už po viac ako roku na ceste sa rozhodla, že teda chce odísť domov, a ja som potom ešte 4 mesiace cestoval bez nej, lenže už boli tam isté tlaky, že pôjdeme potom zase niekde spolu, že nech sa už vrátim, tak som sa teda vrátil. Za všetkým hľadaj ženu.
Na ceste okolo sveta nemusíte spoznať len množstvo mladých ľudí, jedál, kultúrnych pamiatok a zvykov. Peter Hoferek zistil, že takáto cesta sa môže zmeniť aj na výpravu za láskou. O tom, ako sa putuje vo dvojici po rôznych kontinentoch, nám povie už o chvíľu.
Hosť panorámy.
Viete, aký je rozdiel medzi turistom a cestovateľom? Podľa jedného citátu, turista po návrate nevie, kde bol, a cestovateľ naopak netuší, kam mierí. Peter Hoferek nemal na začiatku svojej 14-mesačnej cesty po svete presný plán. Netušil, že už po niekoľkých mesiacoch putovania nájde nielen cestovateľskú, ale aj životnú partnerku. Ako to bolo? Na to sa ho pýtal Michal Hercek.
Ja by som sa ani nejako neodvážoval veľmi sa vyzvedať, ale ty o tom zdá sa hovoríš celkom rád, takže poďme k vášmu príbehu cestovateľskému, ale aj spoločnému ľudskému. Ako ste sa zoznámili, ako vôbec došlo k takému spojeniu, neznámy muž, neznáma žena a teraz ideme spolu cestovať. To je také neobvyklé.
No, my sme sa spoznali až cestou s touto priateľkou. Ja ešte doplním, že ja som vlastne vyrazil zo Slovenska s jednou Češkou.
A čiže s inou ženou?
To ešte s inou ženou. S tou Češkou sme sa zoznámili na jednej webovej stránke. Pred cestou sme sa raz stretli a potom sme spolu cestovali 4 mesiace. Tá mi v Iráne oznámila, že tam ostáva dlhšie ako ja.
A čo ju tak zaujalo na tom Iráne?
Na Iráne ju zaujal podľa mňa Iránčan, ktorý bol presne o 10 rokov mladší ako ona. Narodili sa v ten istý deň, takže to bolo také znamenie, že z toho asi bude láska.
Čiže tá láska akoby brzdí cestovateľov, zatiaľ to vyzerá.
Niektorých brzdí, ale niektorí aj netreba si nájsť takú tú správnu priateľku, ktorá má rovnaké sny a ciele. Tá moja ešte chce cestovať a verím, že čoskoro sa zase niekde spolu vydáme.
No ale ty si sa najprv musel vydať do Austrálie, čo je z Iránu pomerne veľký skok. Čiže odtiaľ sa začala vaša spoločná cesta?
Áno, zoznámili sme sa v Austrálii a tiež to zase bolo cez internet, ako je to dneska v móde. Sú tam nejakí cestovatelia, čo hľadajú spolucestovateľov. Tak to som ju oslovil a povedal jej, že ako sa chystám cestovať, ona bola už medzi časom 1000 kilometrov odo mňa a vravela, že už teraz asi za mňou nepôjde, lebo už chce ísť do Indonézie, že Austrália je veľmi drahá. Ja som jej však popísal, akým spôsobom cestujem a že chcem ísť pozrieť uprostred Austrálie Uluru a že teda vôbec sa mi Austrália nezdá byť až taká drahá, keď máš ten správny spôsob cestovania pre takúto drahú krajinu, čo ju úplne oslovilo a prišla za mňou do Blue Mountains, čo je pri Sydney a odtedy sme potom cestovali spolu 2 mesiace v Austrálii, potom sme postupovali cez Indonéziu, Malajziu, Brunei, Filipíny, až sme prišli do Kambodže, kde sa na 4 mesiace naše cesty rozišli. Ona ešte predtým, ako ma spoznala, cestovala na Novom Zélande, pol roka, ešte bola mesiac aj na Fidži.
Ako je to, keď začnú stopovať spolu dvaja, muž a žena?
Záleží to dosť aj od krajiny. V niektorých krajinách si myslím, že je to viac menej jedno, či som sám, alebo či sme dvaja. V takých krajinách, ako napríklad v Číne som mal pocit, že mi zastavujú naozaj skoro každé auto. Ale napríklad, keď by sme v Európe, tak oveľa lepšie sa stopuje vo dvojici. Chlapec, dievča je rýchlejšie ako samotný chalan.
Tú cestu ste spolu začali ako takmer neznámi ľudia. Ako rýchlo potom nastalo to zblíženie a pamätáš si aj nejaký takzvaný deň D, keď to už bolo naozaj také, že nie ste len spolucestujúci?
Taký bod zlomu, ten vlastne nastal po zhruba 2,5 mesiaci, čo sme spolu cestovali a bolo to na Bali, kedy to vyzeralo tak, že prvýkrát sa nám počas našej cesty trošku vyhrotila situácia.
Tam bola nejaká zábava a zrejme tvoja priateľka sa zabávala lepšie ako ty.
No, presne tak to bolo. Zabávala sa viacej ako ja a ja moc nie som na takéto, nazvem to party, takže tam sme nejako povedal, že poďme na chvíľku trošku mimo tohto diania a vylial som svoje city. Najskôr ešte prvý deň to vyzeralo, že možno, že už sme docestovali spolu, ale na druhý deň potom mi povedala, že nad tým uvažovala a že vlastne no, aký som úžasný a tak. Čo sa samozrejme dobre počúvalo. A vlastne odtedy sme sa teda dali dokopy a cestovali spolu ako pár, čo bolo naozaj krásne.
Ľudia radi počúvajú cestovateľské zážitky, o čo si menej radi už potom sami na tú cestu vyrážajú z pochopiteľných dôvodov. Aj keď mne sa tak zdá, že na meter štvorcový tých cestovateľov pribúda, stále počúvam o nejakých besedách, premietaniach. Zdá sa ti, že sa ten záujem o cestovanie zvyšuje?
Momentálne viem naozaj o obrovskom množstve prezentácií prakticky po celom Slovensku. Dneska tomu dosť napomohol Mišo Knitl so svojím cestovateľským festivalom Cestovne cestou. On vlastne aj dal príležitosť mnohým cestovateľom, o ktorých nikdy nikto nepočul, aby sa mohli trošku ukázať, aby mohli porozprávať svoje zážitky. Mňa takéto zážitky iných vedeli naozaj veľmi nakopnúť. To, čo ja som si robil ťažkú hlavu, že ako sa dá toto riešiť, ako preboha toto, tak som potom videl ľudí, ktorí cez všetky tieto komplikácie vedeli nejako prejsť, tak mi to vlastne ukázalo tú cestu, že dá sa to.
Ako vieme, je rozdiel medzi turistom a cestovateľom. Turista sa možno povozí na ťave, okúpe sa v mori, vyfotí si pár pôsobivých záberov, ale cestovateľ už pomáha pri pestovaní ryže, stratí topánku pri prevoze v Tureckom a možno zmokne a takmer ho odplaví aj zostanom v Kambodži. Asi taký je ten rozdiel.
No, môže to byť aj takýto, Ale hlavne, aby som ešte povedal to, že ten cestovateľ naozaj teda komunikuje s tými miestnymi a nielen s tými, ktorí mu akurát idú doniesť ďalšie pivo, ale ja možno sa dostane aj k ním domov. Aj kvôli tomu som stopoval, lebo naozaj som z prvej ruky si mohol vypočuť životné príbehy týchto ľudí. Dopočul som sa, čo teda si myslia o politickej situácii, čo vám samozrejme bežne hocikto nepovie a podobné veci.
No, ja už počujem naše mami a babky, ktoré sú pri rádiách a pripravujú nejaký chutný obed, napríklad aj pre svojich synov, ktorí sa zatiaľ na takúto cestu nevybrali, a ako hovoria, že ale to musí byť strašne nebezpečné a riskantné.
Samozrejme, že celá rodina nebola celkom nadšená, že sa chystám niekde takto vypadnúť. Jednoducho povedal som si, že zase je to môj život a je to moje rozhodnutie a chcem do toho ísť, lebo keby nie teraz, tak by som to potom ľutoval, že som sa na to nikdy nedal.
Si živý, zdravý, nepoškodený, takže nie je to až také nebezpečné?
Ja si myslím, že ten svet vôbec nie je taký nebezpečný, ako sa môže zdať z médií. Ľudia, ktorí boli tak maximálne v Chorvátsku, ale inak sú prilepení na telke, tak majú trošku skreslený obraz. Jednoducho vidia tam, že všade sú teroristi. Napríklad moja babka nechcela, aby som išiel do Ameriky kvôli tomu, že niekde v Bostone vybuchla bomba počas nejakého maratónu, už neviem, v ktorom roku. A tým pádom absolútne Amerika je nebezpečná. Potom zase niekto počuje, že niečo sa stalo v Iráne, tým pádom je Irán nebezpečný a podobne. Myslím si, že všade sa vám niečo môže stať, rovnako Slovensko je vnímané ako veľmi nebezpečná krajina pre mnohých, ktorých som stretol.
Zahrať si šach s mníchmi v Barme a na 9 noci sa ubytovať v ich kláštore, zatancovať si na svadbe v Kazachstane, sadiť ryžu na Filipínach. Tak čo, lákalo by vás niečo z tejto ponuky? Nie, necitujem z letáka nejakej zážitkovej cestovnej kancelárie, ale prehrňam sa v spomienkach cestovateľa Petra Hofereka, ktorý na 14 mesiacov odišiel ďaleko za hranice všednosti. Neoľutoval. Svet sa mu otvoril ako veľká kniha a pri poznávaní už nie je odkázaný len na blikajúcu televíznu obrazovku. Zaujímajú vás aj jeho ďalšie zážitky? Počúvajte. O chvíľu sme tu zas.
Panoráma Rádia Regina.
Peter Hoferek na svojej 14-mesačnej ceste po svete neobjavil Ameriku, ale za to objavil iné veci. O niektorých sme už hovorili, no a tie ďalšie budeme spolu odhaľovať v nasledujúcich minútach v pokračovaní rozhovoru Michala Hercega.
Pre mňa to také najintenzívnejšie zážitky boli napríklad v Mianmarsku, keď som dostal možnosť stráviť 9 nocí v kláštore buddhistickom. Bolo niečo úžasné vidieť tých mníchov a byť s nimi takto v každodennom kontakte. A tiež super bolo napríklad to, že sa mi podarilo dostať sa na svadbu v Kazachstane, kde bolo obrovské množstvo ľudí, lebo pre nich svadba to je to najviac. Kvôli tomu sa zadlžia na neviem ako dlho. A taktiež bol zaujímavý zážitok, keď som sa dostal na týždňový pohreb v Kambodži, alebo super zážitok napríklad, ako si spomenul, to sadenie ryže na Filipínach. Tých zážitkov je samozrejme obrovské množstvo, lebo každý deň ich bolo niekoľko takých naozaj silných.
Čiže po návrate bežný život sa ti asi musí zdať veľmi fádny a jednotvárny.
No, je to tak, ubejham ja ani neviem ako a zdá sa mi, že nič sa nedeje.
A pritom sa toho deje dosť, pretože napísal si knihu, chodíš na rôzne prezentácie, odovzdávaš ľuďom skúsenosť o tom, že sa dá cestovať aj takýmto spôsobom, ako to robíš ty. Čo sa ťa ľudia najčastejšie pýtajú? Možno to budú aj otázky, ktoré zaujímajú našich poslucháčov.
No, úplne prvá otázka je skoro vždy, že koľko ma to stálo a ako som na to nabral toľké peniaze, či som mal sponzora a podobne. Celkové výdavky spolu s nákupom batoha, spacáku a plus poistenia, všetky víza, letenky, preprava, strava. Ja som si to zrátal a ma to vyšlo na nejakých 5700. A zhruba 1000 eur sa mi podarilo cestou zarobiť napríklad v Austrálii na farme.
Áno, občas tá noc na policajnej stanici, za to sa tiež neplatilo, potom si mal vlastný stan, sem tam si nasadil trochu tej ryže.
Prvý pol rok som za ubytovanie minul 2,50. V Gruzínsku spolucestujúca skončila v ľadovej vode. Vlastne všetko bolo v tom batohu mokré, tak sme to potrebovali nejako vysušiť. Tak sme v najbližšej dedine u miestnych prenocovali a aj sme všetky veci nechali posušiť okolo pece.
Je zaujímavé sledovať vývoj tvojej batožiny počas cesty?
No, ja som vyrazil na cestu zhruba za 19 kilami, ale bez jedla a vody. Ale postupne mi toho ubúdalo kvôli tomu, že som zisťoval, že mnohé veci, ktoré mám so sebou, že ich vlastne vôbec nepotrebujem, alebo že sa dá bez nich veľmi ľahko zaobísť, takže som ich či už rozdával, alebo zahadzoval. Niečo som dokonca cez iných Slovákov poslal nazad na Slovensko. Dvaja chalani, ktorých som stretol v Turecku, mi odnesli domov varič spolu s benzínom.
Varič nebol potrebný na ceste?
No, nebol, lebo naozaj aj predtým, keď som ho mal, tak som ho využíval len zriedka.
Čo si potom jedol?
Dosť veľa som jedával ovocia, lebo však to rástlo na strome okolo mňa, takže som si nazbieral a mal som to zadarmo. Dosť veľa som jedával presne to, čo miestny, že nejaké lacné jedálničky, či už to bolo napríklad v tej juhovýchodnej Ázii, kde za jedlo dáte 1 euro v prepočte a naozaj sa z toho dokážete dobre najesť, zároveň ochutnáte tú ich kuchyňu. Takže nepotreboval som si sám variť, aj tak by som to také dobre neurobil.
Aj si niečo z toho preniesol do svojho slovenského jedálneho lístka?
Tak určite som preniesol horúcu vodu. Keď som bol v Tibete, ma pohostili tou horúcou vodou a ja som im vysvetloval, že asi mi tam zabudli dať čaj. A to bolo také trošku fópa, tak mi tam teda nejaký čaj hodili, ale potom som sa cítil vlastne trápne, keď som zistil, že to má naozaj blahodárny účinok na človeka, keď zbytočne zaťažuje svoj organizmus niečím, čo tam nemusí byť.
No a z tej pevnej stravy?
Taký najväčší extrém boli pre mňa asi pečené pavúky, ktoré chutia v podstate ako kura. To sme mali v Kambodži, prípadne na Filipínach sme si dali balot, čo je kačacie vajíčko, v ktorom už je teda to kačiatko a tiež to chutí o čosi lepšie ako vyzerá. Alebo sme mali aj trebárs hady, mali sme klokany výborný, krokodíl, jedli sme termity priamo z termitiska, chutí ako citrón výborné, žaba, to chutí ako také stuhnuté kura, taktiež lučné koníky, to bola pochuťka. My si dáme možno k telke čipsy a oni si dajú tie lučné koníky.
No jedným slovom dobrú chuť, keď si hovoril, že ovocie si zbieral popri ceste. Tiež to neboli také bežné plody ako jablka, hrušky. Mena toho ovocia ja som počul prvýkrát od teba.
Mango samozrejme poznáte asi všetci. Z toho som bol niekedy prejedený. Ale treba rambutan, čo je niečo veľmi podobné ako liči. Ďalšie, čo som mal, boli napríklad snake fruit, čo je ovocie, ktoré vyzerá a čiastočne aj chutí zhruba ako cesnak. Alebo durian, čo je najsmradlavejšie ovocie na svete a má aj veľmi zvláštnu chuť. Pričom miestni v juhovýchodnej Ázii ho naozaj milujú a na niektorých hoteloch aj v tej oblasti je napísané, že durian je tam zakázaný práve pre tú intenzívnu arómu.
Svätý Augustín vraj povedal, že svet je kniha a kto necestuje, tak prečítal iba jednu stránku, ale skôr myslím na iné, na knihy, ktoré človek doma bežne číta. Mal si čas aj na čítanie počas tvojho cestovateľského dobrodružstva?
Mal som niekedy, aj som teda čítaval po večeroch, dali sa častokrát zohnať knižky veľmi lacno, napríklad v Austrálii som za 50 centov si kupoval knižky, boli síce použité, ale ničím neboli zlé. Alebo mal som dosť veľa aj elektronických kníh, ktoré keď náhodou som sa niekde dostal, kde som mal zdroj elektrickej energie, tak som si mohol prečítať. Ale raz sa mi stalo, že keď som bol na ostrove Gili v Indonézii, tam som zohnal knihu v češtine. Bolo to niečo o Karla Mája, nejaká strieľačka.
Máš tu aj kapitolku, že obsah hygienickej taštičky.
Ja som väčšinou mal zo sebou iba nejaký šampón, ktorý som cestou doplňal, kde sa dalo. Ešte som mal zubnú kevku a zubnú pastu. A keď som mal napríklad liter vody, tak ja som sa v tom litre vody vedel viac menej ako osprchovať, kompletne som sa vedel poumývať. Pral som si častokrát v potoku a potom som veci povešal na šnúru cez noc, prípadne cez deň mi to ešte schlo na batohu povešané. Niekde sa dajú aj zohnať také sprchy za zhruba euro, že sa môžete priamo na benzínke osprchovať. V juhovýchodnej Ázii nebolo také, že by to bola normálna sprcha, na akú sme zvyknutí. To bola len nejaká veľká nádoba, nejaký sud a tam bola nejaká miska, ktorú ste vlastne naplnili a to ste na seba liali.
Tak čo, ako na vás zatiaľ pôsobí rozprávanie Petra Hofereka? Ste radi, že nemusíte vytiahnuť pety z domu, alebo by ste najradšej sa pobalili a vybrali do sveta? Či už je to tak, alebo onak, Petrove zážitky z ciest uverejnené na internete, aj kniha jeho odporúčaní a postrehov pre cestovateľov sa čítajú naozaj veľmi príjemne. Doma sedom sprostredkúvajú nedozierne diaľky, no a tým, ktorí si už obúvajú túlavé topánky, pomôžu vyhnúť sa niektorým nepredvídaným situáciám. A akým, tak nás počúvajte.
Hosť panorámy.
V panoráme dnes cestujeme nie s prstom na mape, ale s palcom hore. Cestovateľ Peter Hoferek s nami už stopom prešiel niekoľko kilometrov aj kontinentov. Na každom z nich našiel niečo, čo by mohol nazvať svojím osobným divom sveta. No a práve tam smeruje aj otázka Michala Hercega.
Napriek tomu, že ty si sa nezameriaval na nejaké najznámejšie kultúrne pamiatky, za ktorými mieria davy turistov, tak tiež máš svojich 7, 8 alebo neviem koľko cestovateľských divov.
Pre mňa určite jeden z najväčších divov je Angkor Wat, čo je najväčší náboženský objekt na svete. Je to v Kambodži. Keď si predstavím, že nejaká dávna civilizácia bola schopná niečo také úžasné, také obrovské vybudovať, tak naozaj tam som mal obrovský rešpekt pred nimi. A ďalším divom sveta pre mňa je určite rýžové políčka na Filipínach, na ostrove Luzon, pri meste Banaue, ktoré tam už sú 2000 rokov. Oni sa priam týčia až do neba a stále teda miestni ich opracovávajú. A v Mianmarsku som navštívil oblasť, ktorá bola naozaj posiata pagodami. Tam sú ich tisíce. Kam oko zhliadne, všade vidíte tie pagody. To bolo pri meste Bagan.
Ty si to tak sformuloval, že 12 vecí, ktoré mi dalo cestovanie.
Obrovský prínos je v tom, že to zmenilo moju osobnosť. A ďalší veľký prínos bol samozrejme ten, že som našiel tú svoju priateľku. Je až teda neuveriteľné, ako sme sa našli. Už čoskoro sa chystám presťahovať do Rakúska, takže už budeme spolu každodenne.
A cestovateľské plány spoločné?
No, spoločný cestovateľský plán je navštíviť Južnú Ameriku v trvaní aspoň pol roka. Neviem, či sa nám podarí ešte koncom tohto roka alebo na budúci rok.
Ako sa s tým zlučuje napríklad ďalší z tvojich plánov, ktorým je postaviť dom?
Nedáva to moc veľký zmysel, ale napriek tomu chceme si teda postaviť dom, a to práve kvôli tomu, že chceme mať nejaké miesto, kam sa budeme môcť po tých našich cestovaniach vrátiť. Miesto, kde môžeme potom spolu žiť a mať rodinu. Takže pripravíme si budúcnosť a môžeme vyraziť. Sice budeme platiť hypotéku, horko ťažko, ale zatiaľ ten dom skúsime niekde niekomu prenajať.
Držím palce pri realizácii tvojich plánov, či už budú cestovateľské alebo aj potom neskôr už také usadené. Verím, že nám zase prídeš o tom porozprávať. Aj nám, ktorí sa asi nikdy neodhodláme urobiť to, čo ty, ale možno tvoje rozprávanie nejakých ľudí inšpirovalo. Máš takých nasledovníkov, ktorí sa nielen vypytovali, ale išli aj po tvojich stopách?
Áno, mám takých niekoľko. Mnohí mi začali písať ešte počas tej samotnej mojej cesty a niektorí sa dokonca ešte skôr, ako som sa ja stihol vrátiť, vydali čiastočne po mojich stopách a niektorí ešte sa nevydali, ale vravia, že čo skoro idú, ešte so mňou nejaké veci doťahujú. Jeden šiel po mojich stopách do Iránu, iný na môj podnet navštívil Gruzínsko, Arménsko a potom sa zase vrátil do Európy. Ďalšie ešte plánujú návštevu napríklad Filipín a Kambodže a Austrálie a všetko to spolu komunikujeme.
Sám si napísal v úvode tvojej knihy, že keby si ju mal pri tvojom cestovaní ty, tak by sa ti išlo oveľa ľahšie, ale asi by si nezažil toľko nepredvídaných situácií, čiže budú to mať tvoji následovníci jednoduchšie, ale možno sa vyhnúť neplánovaným dobrodružstvám?
Myslím si, že sa môžu vyhnúť hlavne tým nepríjemným prekvapeniam, ktoré sa mi stali napríklad, keď som vybavoval čínske víza, že som bol nútený zaplatiť si letenku do Číny aj z Číny napriek tomu, že som chcel ísť stopom, a zistil som to, čo píšem aj v knižke, že dá sa to vyriešiť takým spôsobom, že si ako keby predobjednáte tú letenku, vy ju priamo dostanete na e-mail a ešte skôr ako ju zaplatíte, tak vy vlastne môžete sa preukázať na tej ambasáde a dostanete víza, a už vlastne ako náhle máte víza, už nikto nerieši. V knihe popisujem veľmi veľa vecí, ktoré som počas svojej cesty musel riešiť a nevedel som sa o tom dočítať nikde na internete, že ako sa to dá vyriešiť, takže snažil som sa čo najpraktickejšie veci tam dať pokope, aby ľudia nemali už nejaké extra starosti, ale samozrejme vždycky sa niečo nájde. Cesta môže priniesť každému nejaké iné zážitky. A napríklad ešte spomeniem jednu vec, ktorú veľmi často ľudia nevedia. Pokiaľ sa vyberú viac ako na 6 mesiacov z krajiny, tak nemusia si platiť zdravotné poistenie na Slovensku kvôli tomu, že majú zdravotnú starostlivosť pokrytú vo svojom cestovnom poistení komerčnom a môžu sa teda odhlásiť zo zdravotnej poisťovne a ušetrí im to naozaj slušné peniaze.
Tak to už boli naozaj také konkrétne rady, ktoré nájdete aj v knihe Okolo sveta s palcom hore. Prajem ti šťastnú cestu najprv do Rakúska a potom aj do ďalších vysnívaných krajín a teda nech sa ti všetko aj s priateľkou podarí. Ďakujem za návštevu štúdiu.
Ďakujem veľmi pekne.
Hosťom dnešnej panoráme bol cestovateľ Peter Hoferek, známy aj pod prezývkou Hogi, a rozprával sa s ním Michal Hercek.
Rádio Regina, váš najbližší svet.